Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarıdır. Barchalaringizə sıhhat salamatlik tilagan halda Qazaqstan və Qırğızstan çegarasında vaziyat murakkabligicə qalmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Bishkek davlatini Moskva va Toshkent davlatlari bilan maslahatlashuvlari bilan bir paytda Qirg'iz-Qozoq chegarasidagi vaziyat oldingidek murakkabligicha qolmoqda. Ikki mamlakat o'rtasidagi chegara muammolarini davom etishi har ikki qo'shni respublikaning iqtisodiy aloqalariga salbiy ta'sirini o'tkazib, yangi bo'hronlarga ham sabab bo'lmoqda. Aytish joizdirki, İki davlat prezidentlarining og'zaki janjallaridan so'ng Qirg'iz-Qozoq chegarasidagi o'tish postlar va borib kelishlariga ham soya solib, so'nggi muammolarni keltirib chiqardi. Qirg'izistonda o'tkazilgan so'nggi prezidentlik saylov nomzodlaridan birini Ostona shahrida Qozog'iston prezidenti bilan uchrashgani ikki mamlakat o'rtasidagi keskinliklarning kelib chiqishining asli omili ekanligi aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti ushbu uchrashuvda Qirg'izistonni boshqarish uchun bu mamlakat iste'dodli yosh bir prezidentiga ehtiyoj sezmoqda deb aytgandi. Ammo Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atombayev qozog'istonlik kasbdoshining ushbu so'zlariga ko'rsatgan aksamalida uni Qirg'iziston ichki ishlarida aralashishda aybladi. Biz ayrim xorijiy davlatlarni mamlakatimizda o'zi xohlagan nomzodni hukumat ustiga keltirishga urinayotganiga shohid bo'lmoqdamiz. Qirg'iziston xalqini ularning so'zlariga e'tibor bermaydigani va pul bilan ham o'z fikrini o'zgartirmaydiganini idrok etganidan keyin bosim afzalidan foydalana boshlashgan deb aytdi Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atombayev. Bundan tashqari, Bishkek davlati Qirg'izistonda aprel oyida yuz bergan zilziladan zarar ko'rgan shaxslarga Qozog'iston davlati tomonidan yuborilgan insonparvarlik yordamlarini qabul qilmay, uni qaytarib jo'natdi va ushbu yordamlarga ehtiyoji yo'qligini ham e'lon qildi. Bishkek davlatining ushbu xatti harakati shunday bir sharoitdadirki, bir necha oldin ushbu ikkita qo'shni mamlakatlar mas'ullari Ostona davlatini Qirg'izistonga 100 million dollar hajmidagi qaytarilmas yordamlar berishi to'g'risida kelishuv imzolashgandi. Ammo Bishkek davlatining so'nggi pozitsiyasi ko'p doiralarni o'ziga jalb etmoqda. Zero Markaziy Osiyoning ushbu respublikasi xorijiy va tashqi yordamlarga qaram bo'lib qolgan va ehtiyoj sezayotgani barchaga sir emas. Shu sababdan Qirg'iziston davlati ko'pincha ushbu sarmoya va ko'maklarni olish va jalb qilishga sa'y harakat qiladi va faqat bu orada hozirgi prezidentning pozitsiyasi mustasnodir. Shuningdek, oldin muqobil tomonning hatto nomunosib hatto harakatlari qarshisida sukut saqlab, shu vosita bilan xorijiy sarmoyalar va yordamlarini jalb etardi. Bu orada Qirg'izistonning hozirgi prezidenti Almazbek Atombayevni bu mamlakatning oldingi mas'ullaridan farq qilishi va boshqacharoq ish tutishi nazarga tashlanmoqda. Har holda Qozog'iston davlati ham Qirg'iziston prezidentining izhoratiga ko'rsatgan aksamalda uning barcha ayblovlarini rad etdi va ushbu iddaolarni isbot qilish maqsadida Qirg'iziston prezidentlik saylovlarini nazorat qilishlari uchun o'z kuzatuvchilari va nazoratchilarini bu mamlakatga yuborishdan voz kechdi. Shunday bir vaziyatda ekspertlar Qozoq-Qirg'iz chegarasidagi muammolar 20 kundan beri davom etayotgani, ammo faqat Rossiya Federatsiyasini bu masalaga aralashi va vositachilik qilishi bilan hal etilishini imkoni borligini ta'kidlashmoqda. Ammo Rossiya davlati hozirgacha bu zaminda sukut saqlab aralashgani yo'q. Bundan oldin ham Qirg'izistonning prezidenti Qozoq-Qirg'iz o'rtasidagi muammolarga yechim topish uchun Yevroosiyo iqtisodiy tashkilotining favqulodda yig'ilishini o'tkazishni taklif qilmoqchi bo'lganidan so'z ochgandi. Shuningdek, bu izhorati ortidan Rossiya va O'zbekiston prezidentlari bilan telefon orqali suhbatlashgandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atumbayevning aksilamalari va noroziliklari bilan bir paytda Qozog'istonning savdo palatasi raisi Uyan Irenov Bishkek shahrida o'tkazilgan mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar savdo palatalari rahbarlarining 15-chi yig'ilishi doirasida qirg'iz va qozoq xalqlari iqtisodiy tarmoqlarda o'zaro hamkorliklarni kengaytirish zarurligini anglab yetganlar va shu sababdan bu masalani siyosiylashtirilishini istamaydilar deb aytdi. Umuman olganda qirg'iz-qozoq chegarasidagi vaziyatni taranglashishi Markaziy Osiyodagi ushbu ikki mamlakat munosabatlaridagi misli ko'rilmagan vaziyat hisoblanadi. Shu bilan birga qirg'izistonlik va qozog'istonlik tahlilchilarining ikkita qo'shni mamlakat o'rtasidagi hamkorliklarni davom ettirishi to'g'risidagi nuqtai nazarlari bilan bir paytda Qirg'iziston prezidenti va hukumatini almashuviga qadar ikki mamlakat o'rtasidagi muammolarni hal etilishi ehtimoldan yiroq ko'rinadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Qozog'iston va Qirg'iziston chegarasida vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.